Yeremiya 31. bob. Egamiz shunday demoqda. O'sha vaqtda men hamma Isroil qabilalarining xudosi bo'laman. Ular esa mening xalqim bo'ladi. Egamiz shunday demoqda. Qirg'indan omon qolgan Isroil xalqi tinchlik izlab safarga chiqqanda sahroda inoyat topdi. Egamiz qadimda Isroilga zohir bo'lib shunday degan edi. Seni mangu sevgi bilan sevdim. Senga sodiq bo'lib keldim. Ey bokira qiz Isroil, men seni qaytadan bunyod etaman. Sen qayta bino bo'lasan. Sen yana childirmangni chalasan. Quvonch ila raqsga tushasan. Samariya qirlarida yana uzumzorlar barpo qilasan. Tok ekkan dehqonlar o'zlari yetishtirgan hosildan yeydilar. Shunday kunlar keladiki, soqchilar Efraim qirlarida shunday deb jar soladilar. Kelinglar, egamiz Xudoning oldiga boraylik. Kelinglar, Quddusga chiqaylik. Egamiz shunday demoqda. Yoqub nasli uchun sevinch ila qo'shiq ayting. Ha, xalqlar sardori uchun Xudoni madh qiling. Xudoga hamdu sanolar o'qing. Unga yolvorib ayting. Ey egamiz, o'z xalqingni xalos qilgin. Isroilning omon qolganlarini qutqargin. Men ularni shimoldan olib kelaman. Dunyoning to'rt burchagidan yig'ib olaman. Oralarida ko'ru cho'loqlar bo'ladi. Homilador ayollar u to'lg'oq tutayotganlar bo'ladi. Katta bir jamoa bo'lib bu yerga qaytib kelishadi. Ular ko'z yosh to'kib yo'l yurishadi. Ularni boshlab kelayotganimda iltijo qilishadi. Men ularni suv buloqlari bo'ylab yetaklayman. Qoqilmasin deb tekis yo'ldan olib yuraman. Zotan men Isroilning otasidirman. Efraim mening to'ng'ich o'g'limdir. Ey xalqlar, egamizning so'zini eshitinglar. Dengiz ortidagi yurtlarda shunday e'lon qilinglar. Egamiz Isroil xalqini tarqatib yubordi, ammo endi uni qayta yig'ib oladi. Cho'pon suruvini qo'riqlaganday egamiz Isroilni qo'riqlaydi. Zero Yoqub naslini egamiz ozod qildi. Ulardan kuchliroq bo'lgan bir xalqdan bu naslni qutqardi. Yoqub nasli Quddus qirlarida quvonch ila ashula aytadi. Egamiz bergan barakadan quvonadi. Bug'doy, sharob va zaytun moyi tufayli, suruvdagi qo'zilar u podalardagi buzoqlar tufayli ularning yuzidan nur sochiladi. Ular sug'orilgan boqqa o'xshaydigan bo'ladi. Butunlay qayg'uni unutib yuborishadi. Egamiz shunday demoqda. Qizlar xursand bo'lib raqsga tushadilar. Erkaklarning yosh u qarisi shod bo'ladi. Men ularning qayg'usini quvonchga aylantiraman. Hasrat o'rniga taskin va shodlik beraman. Ruhoniylarni a'lo sifatli ovqatlar bilan to'yg'izaman. Xalqimni barakalardan bahramand qilaman. Egamiz shunday demoqda. Rama shahridan bir nido eshitdilar. Achchiq bir nolayu ohu fig'on bu. Bolalari uchun yig'lar rohila ovunishni xohlamas. Axir ular endi yo'q. Egamiz shunday demoqda. Bo'ldi bas, yig'lama. Ko'z yoshlaringni to'kma. Zero mehnating taqdirlanadi. Farzandlaring dushman yurtidan qaytib keladi. Kelajagingga umid bor. Bolalaring o'z yurtiga qaytib keladi, deb aytmoqda egamiz. Efraimning hasratini eshitdim. Meni jazolading. O'zimga saboq oldim. Men o'jar bir buzoqqa o'xshagan edim. meni qaytar, oldinga qaytib boray. Axir, egam Xudo sensan. Sendan yuz o'girganimdan pushaymon bo'ldim. Es-hushimni yig'ib olgach, ko'ksimga urdim. Yoshlikda isnodga qolganim tufayli sharmandayu sharmisor bo'ldim. Efraim, mening aziz o'g'lonim, suyukli farzandimdir u. Unga qarshi ko'p gapirganim bilan xayolimdan uni ketkizmayman. Unga ich-ichimdan achinib ketdim. Albatta unga rahim qilaman. Egamizning kalomi shudir. Ey bokira qiz Isroil, o'zing uchun yo'l belgilarini qo'y, yo'nalish ustunlarini o'rnat. Kelgan yo'lingni aniqlab ol, qayt, o'z shaharlaringga qayt. Ey vafosiz qiz, qachongacha ikkilanasan? Egamiz dunyoda yangi bir narsa yaratadi. Isroil o'z xudosiga chirmashib oladi. Isroil xalqining xudosi, sarvar olam shunday demoqda. Men xalqimni yana farovonlikka erishtiraman. Shunda Yahudo yurtidagi va barcha shaharlardagi odamlar Quddusni shunday duo qiladigan bo'lishadi. Ey muqaddas tog', solihlik makoni, egamiz senga baraka bersin. Odamlar Yahudo yurtida va uning hamma shaharlarida yashaydilar. U yerda dehqonlar va qo'ylarni boqadigan chorvadorlar bo'ladi. Men chanqaganlarning chanqog'ini qondiraman. Toliqqan jonga orom beraman. Shunda odamlar miriqib uxlab, kuchga to'lib uyg'onadilar. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, men Isroil va Yahudo yurtlarini odamlarga va hayvonlarga to'ldiraman. Ilgarilari men bu xalqni qo'porib halok qilgan bo'lsam, ularni ag'darib tashlab yakson etgan bo'lsam, boshlariga falokat keltirgan bo'lsam, endi ularni qayta bunyod etib mustahkam qilaman, deb aytmoqda egamiz. O'shanda odamlar shunday deb aytmaydigan bo'ladi. Otalari nordon uzum yeyishgan edi, bolalarining tishi qamashdi. Aksincha, har bir odam qilgan gunohi uchun o'zi o'lim jazosini oladi. Kim nordon uzum yegan bo'lsa, o'shaning tishi qamashadi. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, men Isroil va Yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Bu yangi ahd men ularning ota-bobolari bilan tuzgan ahdga o'xshamaydigan bo'ladi. Men ota-bobolarini qo'lidan yetaklab Misrdan olib chiqqanimda ular bilan ahd tuzgan edim. Men ularga sodiq xo'jayin edim, ammo ular o'sha ahdimni buzishdi. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunimni odamlarning ongiga solib qo'yaman. Qonunimni ularning yuraklariga yozaman. Men ularning xudosi, ular esa mening xalqim bo'ladilar. Shundan keyin odamlar bir-biriga egamizni tanib biling demaydigan bo'lishadi. Chunki ularning hammasi, kattasidan tortib kichigigacha meni biladigan bo'ladi. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlarini hech qachon esga olmayman. Egamizning kalomi shudir. Kunni yoritsin deya egamiz quyosh ato qildi. Kechasi nur sochsin deya oy va yulduzlarni yaratdi. U dengizni ko'pirtirar, to'lqinlarini o'kirtirar. Uning nomi Sarvar olamdir. U shunday demoqda. Agar tabiatdagi bu tartib buzilsa, Isroil nasli ham xalq sifatida yo'q bo'ladi. Egamiz shunday demoqda. Osmonu falakni o'lchab bo'lmaganday, zamin poydevorini tekshirib bo'lmaganday, men ham Isroil naslini tark eta olmayman. Qilgan qilmishlari uchun ularni tashlab keta olmayman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz demoqda. Shunday kunlar kelyaptiki, Quddus mening sharafim uchun qayta tiklanadi. Butun shahar Hanonil minorasidan tortib to burchak darvozasigacha qayta quriladi. Shahar kengayadi. Chegarasi g'arbdagi Gorif tepaligigacha borib, Goah tomon buriladi. O'liklar ko'milgan, axlat tashlangan butun Hinnum soyligi va Qidron soyligining sharqidagi ot darvozasigacha cho'zilgan hamma dalalar meniki bo'ladi. Ular muqaddas bo'ladi. Quddus shahri endi hech qachon vayron qilinmaydi. Xarobaga aylanmaydi.